ምክንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ አባቲ ሚያዚያ በመንግስት ኤርትራ ዘወፀን ኩሉ ሰብ አቤቱ ክጸንሕ ዘገደደ ናይ ህጹጽ ጊዜ አዋጅ ምንዋሕ ንድህነት ህዝቢ ተባሂሉ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ከም ዝሰርሑ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ነበርቲ ኣስመራ ተዛሪቦም ወኪልና ብራነበሀ ይቕጽል።
ምስፈራ ሕማም ኮሮና ንምክትኣል ንምቁፅፃርን መንግስቲ ኤርትራ ብሓደ ሚያዝያ ንዘውፅኦ ንምንቅስቓስ ናይ ሰባት ዝድርት ኣዋጅ ትማሊ ረቡዕ ንዘይተወሰነ እዋን ክናዋህ ምውሳኑ ይፍለጥ። ምንዋህ ናይቲ ኣዋጅ ብዝምልከት ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገለ ነበርቲ ኣስመራ
ተወሲዱ ዘሎበት መንግስቲ ዝዕነት ህዝብን ንሃገር ንቀዳም ዝሃበ ስለዝኾነ ካልእ ኣማራፂ ኩሉ ይገኒ ሓፃር እዋንቲ ሓጋጊዝንና ጥራይ ናክንሰጉሮ ንኽእል እምበርቲ መንግስቲ ወሲድዎ ዘለካ ንዕነት ሃገርን ህዝብን ስጋብ ዝኾነ ቁቡል የ ድብልዎ ዘ
ንዓና ክሕሸና ክብል ተወሶብ ኢልና ንጥዕናና ቀንዲ ጥዕና ኢና ንደሊ ንሕና መንግስትና ከዓ ክንጥዕል እዩ ዓፂና እምበር ፈት ይኮነ ዓፂና።
እቲ ንምንቅስቓስ ዝድርት መምርሒ ኣዋጅ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዝናብሮኦም ዜጋታት ዓብይ ፅልዋ ከም ዝፈጥር ተገሊጹ እዩ። ናይዞም ክፋላት ሕብረተሰብ ጠገማት ንምፍታሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እቶም ነበርቲ ኣስመራ እዚ ስዕብ ርእቶ ሂቦም ኣለዎ።
መንግስቲ ጥራይ ግደስ እንተይልና ኣሎ ድዩ ዓቕሚ ኩነታት ናይቲ ሃገር ፍቅዶ ድዩ ክንድኽል ኢኻ። ግን ንመንግስቲ ጥራይ ግደስ ዶይኮነሲ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ደለዎ ካብ ጎረቤትካ ጀሚርካ ካብ ሓውካ ከምቲ ባህልና ህዝቢ ኤርትራ ንፅሕግጋዚ። ስለዚ ንመንግስቲ ጥራይ ድግደስ እንተልና መንግስቲ ኩሉ ዓሙ ይገልኒ ነዚ ዓፂር እዋን ከዓ ስጋይ ስጋ ካኢልና ወይ ተኻፊልና ድ ዝተግረሉ ምክንያት ኣሎ ኣይብልኒ ኣነ ብ
ኣነ በዛ ክእለተይ በገዛና ዋፂና ሓገዝ ጌርና ነታ ዞባ ዘይብሎም ሂቦሞም ኣለው በታ ክእለተይ ከምዓ ጌርና ዋፂና ብሕጂ ከዓ ከም ገይር ክቅፅል ተስፋ ንገብር ካባ ጀኔካ ስዳ ተለዋውሃለ ከምኡ ከዓ ይሓግዘና ጌታ እቲ ዝውሃብ ከዓ ይሓግዘና በዓሉ።
ብዛዕባ እቲ ናይ ሓገዝ እቲ ህዝቢ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣቐሚጥዎ ስለ ዘሎ እቲ ካብ ኣፉ ናብ ከብዱ እቲ ህዝቢ ድማ ከማይ መጠን ሕጂ ኣብ ጎረባብተይ እንድሕር ኣለው እከለ ሽጉር እዩ ሞኒ እንታይ ክንሕግዞ ንኽእል ኢለ ባዕለይ ድማኒ ክዋፈር ድማ ኣለኒ ዘፅዕኖ ሳብቲ መንግስቲ ጥራይ ክዝፅዕኖ የብለን ኣነ እንድሕር ኣለኒ ነቲ ፅጉም ክሕግዝ ኣለኒ ንኩልና የፀብቐልና እቲ መንግስቲ ድማ ደው ይበል ንህዝቢ ሓልዮት ስለ ዘለዎ።
ጎኒ ጎኒ እዚእውን ሰብ ፀጋ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ብማሕበር ዝተጠርነፉ ሰብ ፀጋን ምስ ምምሕዳራት ብምውህዋሽ ንፅጉማትን ኣረጋውያንን ስንኩላንን ዝተፈላለዩ ናይ ገንዘብ ንምግብን ንንፅህና ዘገልግሉ ነገራትን ኣብ ምሕጋዝ ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።